21. červen 1621. Snad každý si pamatuje ještě ze školy, že v tento den bylo na Staroměstském náměstí popraveno 27 českých pánů. Byl to exemplární akt, který neměl co do rozsahu a krutosti v historii českých zemí obdoby. Poprava 27 předáků stavovského odboje měla signalizovat, že se vzpoura proti legitimnímu panovníkovi nevyplácí. Staroměstská exekuce patří z mnoha důvodů mezi klíčové milníky našich dějin. Mluvíme o tom v debatě Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Ve studiu vítám Marii Koldinskou z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Paní docentko, moc děkuji za váš čas, vítejte.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
A vítám Pavla Černého, kazatele Církve bratrské a pedagoga. Pane doktore, vítejte, díky za váš čas.
Děkuji.
Prosím, připomeňme alespoň stručně, co předcházelo. 8.11.1620 v bitvě na Bílé hoře fatální porážka protestantského odboje. Čeští stavové museli uznat vládu císaře Ferdinanda II. 5 dní po bitvě žádají císaře písemně o odpuštění. Rudolfův majestát nicméně zrušen a královským místodržícím jmenován Karel I. z Lichtenštejna. Proč vlastně podle vašeho názoru, vašeho výkladu, vašeho vidění této historické události vypuklo stavovské povstání? Paní docentko.
Tak stavovské povstání vypuklo vlastně jako reakce na velmi napjatou situaci, která se střádala dlouhá léta. V podstatě hluboko od 16. století, protože si České království bylo zemí nejednotnou ve víře. Byla tady veliká nekatolická většina, která byla vnitřně velmi heterogenní, pak tady byla katolická menšina. Na přelomu 16. a 17. století dochází k určité generační výměně, kdy v podstatě se do předních zemských úřadů dostává nová, mladší, dravější generace, zejména tedy na té katolické straně. V roce 1609 v souvislosti s problémy kolem závěru vlády Rudolfa II. A kolem jeho konfliktu s bratrem Matyášem dochází k tomu, že čeští evangeličtí stavové si za svou podporu císaře Rudolfa v tomto konfliktu vymohli Rudolfův majestát, který jaksi umožňoval svobodu vyznání v míře nebývalé, když to srovnáme tedy s jinými evropskými zeměmi. A právě porušování tohoto majestátu ze strany katolických vrchností vedlo k tomu, že atmosféra jaksi houstla, až zhoustla natolik, že došlo k pražské defenestraci. No a tím už samozřejmě začíná stavovské povstání, které ale minimálně v těch prvních měsících má velmi zajímavý průběh, kdy se tady vlastně sváří loajalita vůči císaři a jaksi ta rebelie vůči císaři.
Dejme prostor panu doktoru Černému, jak on to vidí, tyto souvislosti, okolnosti.
Dívám se na to spíše z toho teologického pohledu, který je mi bližší. A tam kladu tu vážnou otázku nad tím, že vlastně došlo tady k násilnému střetu. A je skutečně třeba nad tím přemýšlet, jestli to bylo rozumné, jestli to stavovské povstání mělo být a potom také by nebyly nebo byly ty spojené s tím následky, až třeba konkrétně Bílá hora. Jinak si myslím, že také to České království bylo svým způsobem průkopnické v Evropě a že to, co se stalo a co se podařilo po těch dlouhých válkách, třeba husitských, tak potom vznikla jednota bratrská, která byla zvláště v začátcích velmi pacifistická a potom došlo k takovým úžasným věcem, jako třeba byl ten Kutnohorský smír v roce 1485, což já nevím, jestli to má v Evropě vůbec obdobu, spíš si myslím, že ne, že vlastně oficiálně byly schváleny konfese a spolupráce, soužití té katolické strany i té strany protestantské, utrakvistické. Čili to je něco úžasného, čím jsme mohli posloužit celé Evropě. Žel tedy byly ty svobody postupně odkrajovány, umenšovány, potom už nebyl ten Rudolfův majestát také respektován, až to tedy nějakým způsobem vybuchlo. A já bych rozhodně jako protestant nehájil, že to bylo správné, to stavovské povstání, ale stalo se to. stalo se to.
Já bych možná, jestli můžu, navázala na pana kolegu, já souhlasím vlastně se vším, co říkal, ale připadá mi jenom důležitý doplnit ještě k tomu možná jednu informaci. Kutnohorský náboženský smír a všechny ty záležitosti navázané vlastně na závěr 15. a na 16. století, to je ještě svět, kdy tolerance byla možná. Historici používají pojem nadkonfesijní křesťanství. Je to doba, kdy tady vedle sebe byli schopni žít lidé různých konfesí, navzájem se velmi dobře snášet, navzájem se ženit, vdávat, přátelit. Prostě to je doba relativně harmonická a potom vlastně nejen pod vlivem té generační výměny, ale i pod vlivem toho, co se děje v okolní Evropě, se vlastně ty hrany začínají zostřovat, protože to je samozřejmě nejen nějaký domácí český vývoj, ale je to i vliv luterské reformace, je to i vliv kalvínské reformace, protože i ti čeští nekatolíci se logicky jaksi přiklánějí k tomu, co se děje venku, nechávají se tím inspirovat a stále méně je pro ně možné jaksi klidné soužití s těmi, kteří věří něčemu jinému než oni. Takže i samozřejmě tohle to tady hraje určitě roli.
Podívejme se na to mezidobí mezi tedy listopadem 1620 a červnem 1621 role Karla z Lichtenštejna a to, že tam je několik i lidsky strašně zajímavých momentů, že ti lidé prostě neemigrovali, že uposlechli výzvy, aby se dostavili k hrdelnímu procesu. On jim dal velký prostor, aby se rozhodli. Myslím, že na to měli týdny až měsíce. Ví se o tom, co všechno tady ty hráče na této scéně v tomto časovém úseku motivovalo?
Já myslím, že se o tom ví poměrně dost. Ono bylo vůbec problém postavit ten soudní tribunál. Nikomu se do něj nechtělo. Ti lidé, přestože se navzájem velmi těžce snášeli a ty jejich vztahy byly často vyostřené, tak přece jenom to byli lidé, kteří patřili k stejné sociální vrstvě, kteří byli vychováni v tom, že jaksi nějaká míra respektu i vůči názorovému oponentovi je na místě. A velmi obtížně se dávali dohromady ti členové, kteří potom v tom soudním tribunálu zasedli. Karel z Lichtenštejna přijal tedy jeho předsednictví.
Nerad, co jsem se tak
poměrně nerad, protože to není jaksi role, která by byla někomu příjemná. Ale co je zajímavé, tak třeba členství v tom soudním tribunálu bylo nabídnuto Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavovi Bořitovi z Martinic, což byly ty oběti pražské defenestrace nebo oběti v uvozovkách, protože jak všichni víme, tak oni to přežili a oni to oba odmítli.
A mohli se pomstit.
Mohli by se v podstatě pomstit, ale oni to oba odmítli a vlastně si zachovali takový ten konzervativní přístup k tomu, že sice přáteli se bojuje, ale není cílem, jak si nepřítele udolat i takovýmto způsobem, jakým se to posléze velmi krvavě stalo. Takže nakonec se podařilo tedy ten tribunál poskládat a pokud jde o zatýkání těch lidí obviněných vlastně posléze z rebelie vůči císaři, tak ono je to poměrně složité, protože Karel z Lichtenštejna k tomu zatýkání opravdu přistupoval velmi liknavě ze začátku, ale ve chvíli, kdy už nebylo ani směrem k Vídni možné to odkládat, tak samozřejmě to zatýkání propuklo naplno, ti lidé byli zatčeni, byli internováni. Otázka, proč někteří z nich neuprchli do zahraničí, je taky zajímavá, ale já se domnívám, že tady hrálo roli několik faktorů. Především to, že oni měli zprostředkovanou zděděnou generační zkušenost přes svoje rodiče, nebo možná spíše přes svoje prarodiče, kteří pamatovali rok 1547 a vlastně první stavovské povstání, které skončilo tím, že sice byli popraveni čtyři lidé, nikterak významní, ale jinak vlastně došlo jenom k tomu, že byly konfiskace majetku. Prostě neděly se žádné strašlivé represe. A ten předpoklad, že něco podobného se teď asi zopakuje, tady evidentně zafungoval. A pak tady zafungoval ještě jiný faktor, a sice to, že celá řada předních vůdců stavovského povstání byli už lidé vyššího věku, kteří si poměrně obtížně uměli představit útrapy života v emigraci. Někteří třeba odjeli jako Krištof Harant na svá venkovská panství a vyčkávali vlastně, co se bude dít.
Pane doktore.
Myslím si, že se tady projevuje charakter těch lidí určitým způsobem, že to byli opravdu mnozí z nich lidé velmi vzdělaní a takové integrita osobnosti, jako třeba Václav Budovec Budová, tito lidé prostě by to viděli možná až jako určitou potupu, kdyby měli utíkat a byli ochotní nést ty důsledky, které z toho vyplývaly.
Mimochodem, co vy považujete za nejsilnější moment kolem toho procesu, ano, a té popravy? Já jsem četla například od Michala Stehlíka, historika, že on považuje za nejsilnější moment, když manželky s dětmi přišly prosit o milost po té, co už tedy byl vyřknut ten ortel. Takže to je silný lidský moment. Taky jsem tam zaregistrovala, že v tom senátu, nebo jak to nazvat tedy,
tribunálu.
A v tribunálu a mezi popravovanými byli i sourozenci, že? A nebo známí, přátelé, to je strašně moc jako takových ještě k té politice náboženství lidských vysloveně aspektů.
Tak já si bych souhlasila s Michalem Stehlíkem, se svým vzácným kamarádem a kolegou, že jeden z opravdu velmi silných momentů je ta chvíle, kdy se vyhlásí rozsudek a kdy ženy, přátelé, děti popravených vlastně prosí Karla z Lichtenštejna o milost. Dokonce je to i vypodobněno na jednom dobovém vyobrazení, které jaksi velmi věrně zachycuje staroměstskou exekuci a to, co jí předcházelo a to, co po ní následovalo. Ale pokud bych měla odpovědět na tu vaši otázku sama za sebe, tak já možná za emočně nejsilnější moment pokládám tu samotnou exekuci, protože my máme vlastně dochován velmi detailní popis toho, jak se odehrávala z pohledu kněží, kteří vyprovázeli ty odsouzené na popraviště. Byli tam přítomni dva, byl tam David Lipach, což byl luteránský kazatel, a byl tam Jan Rosácius, což byl utrakvista. Nebyl jim vlastně povolen kněz jednoty bratrské, takže ti z nich, kteří se hlásili k jednotě, tak tam svého duchovního neměli. Nicméně byli tam katoličtí duchovní, protože jednak tam fungovala představa, že třeba někdo na poslední chvíli by konvertoval, a jednak tam byl mezi popravovanými i jeden katolík, takže ano, i kvůli němu tam byli. Takže to svědectví, zejména teda to Rosáciovo svědectví, je neuvěřitelně zajímavé a myslím si, dodnes tedy se čte naprosto strhujícím způsobem, protože to není nějaký unifikovaný pohled na to, jak se chovají lidé před popravou. On tam velmi citlivě zachytil individuální rozdíly vlastně v jejich chování, v jejich počínání, které velmi silně odrážely i jejich psychické ustrojení, takže třeba úplně jinak se chová Krištof Harant a úplně jinak Václav Budovec a nebo někteří z těch rytířů, třeba Jan Theodor Sixtotek z Orfu, který potom teda dostal jako jediný milost, ale třeba i Prokop Dvořecký z Olbramovic nebo někteří ti méně známí rytíři, to jsou docela jaksi zajímavá gesta, která, ke kterým oni sahají v podstatě těsně před odchodem na popraviště nebo ještě na popravišti, takže tohle je velmi silné. No a pak samozřejmě i to, co vy jste zmínila. Na tribuně soudců seděl Heřman Černic Chudenic, což byl katolický šlechtic, který byl po dlouhá léta velmi blízkým osobním přítelem Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Oni spolu podnikli vlastně cestu do svaté země a do Egypta. Pojilo je přátelství opravdu tedy spečetěné mnohonásobným ohrožením života, prostě přežili spoustu věcí. Jejich cesty se potom rozešly, to přátelství se rozpadlo ve chvíli, kdy Harant byl popravován a Černín se na to díval, tak už ty jejich vztahy byly extrémně chladné a dokonce potom došlo i k tomu, že Heřman Černín se oženil s vdovou po Krištofu Harantovi. A ještě silnější moment nastal, když na to popraviště přišel jediný katolík mezi ortelovanými, což byl bratr Heřmana Černína, Diviš Černín z Chudenic. A toto je moment, kdy máme zdokumentováno, že v podstatě jako na jediného popravovaného ten Heřman Černín odešel a vrátil se až poté, co byl jeho bratr po smrti.
No, já myslím, že to byla skutečně hrůza pro tu Prahu, když tohle to viděla, už tady byl určitý odstup od té bitvy a už prostě to nějakým způsobem tady to království začalo fungovat a teď najednou dodatečně přijde souzení a velmi nemilosrdné, nevyslyšené ty prosby za odpuštění nebo žádosti o milost. Tak já bych v této věci také souhlasil s tím, že ta samotná poprava, to je prostě, když člověk čte ty zpovědní, to jsou skutečně, bych řekl, zpovědní rozhovory, které se dochovaly a je to velmi, velmi, bych řekl, až dojímavé, protože se tam objevují i osobní věci, rodinné věci, vztahy k různým lidem. Je to pozoruhodný materiál. Myslím, že právě i po té teologické stránce, že ukazuje, že nakonec ti lidé, kteří třeba byli různých konfesí, tak když potom člověk stojí před svojí smrtí, tak hledá tu boží náruč, vlastně nakonec ji hledá stejným způsobem.
Já myslím, že pan kolega teď narazil na strašně zásadní věc a to je propagandistická role té exekuce směrem vlastně k Praze, směrem k tomu, jak to vnímali.
Směrem i k Pražané, Evropě, ne?
Taky. Směrem k Evropě určitě taky, protože to bylo téma, které v té době bylo velmi medializováno. Nezapomínejme, že jsme v době, kdy už je velmi rozvinutý knihtisk a nejen ve smyslu jaksi tištěných textů, ale i tištěných obrazů, které kterými také se dalo komunikovat to poselství toho, co se v Praze odehrálo. A tady možná ještě si zaslouží zmínku jeden člověk, taky velmi aktivní člen Jednoty bratrské. Jehož smrt vlastně předznamenala staroměstskou exekuci a v symbolické rovině připravila trošku Pražany na to, co se bude 21. června 1621 odehrávat. Ten muž se jmenoval Martin Fruwein z Podolí, byl to elitní pražský právník, byl to člověk, který byl také odsouzen k trestu smrti, byl by to vlastně 28. popravený. Měl být popraven stejným způsobem jako Jan Jesenius, to znamená, že před smrtí mu měl být vyříznut jazyk, pak měl být sťat a pak měl být rozčtvrcen. A tento člověk vlastně v obavě před mučením, protože vlastně on měl být opakovaně vyslýchán za použití tortury, spáchal sebevraždu vlastně skokem ze střechy Bílé věže, kde byl vězněn, a to jeho mrtvé tělo bylo vyzdviženo pacholky kata mydláře, už vlastně 14 dní před popravou se tohle to stalo, a to mrtvé tělo bylo rozčtvrceno, bylo na něm vlastně vykonán ten rozsudek, který už byl vynesen, a jeho hlava opravdu elitního pražského advokáta byla vystavena na tehdejším koňském trhu dnešním Václavském náměstí, a tohle se odehrálo 14 dní před exekucí, takže všichni Pražané mohli vlastně tímto děsivým prologem předjímat, co potom se bude odehrávat 21. června.
Ostatně hlavy všech popravených potom byly vystaveny v nějakých těch železných koších na Mostecké věži.
Na staroměstské Mostecké věži, ale ne hlavy všech, jenom hlavy těch vybraných 12 a ještě dvě hlavy putovaly mimo Prahu, jedna teda do Žatce a druhá do Kutné Hory, to byly primátoři Žatce a Kutné Hory, takže zase primátoři těchto měst také, jejich hlavy byly vystaveny veřejně.
Když se tady o tom tak bavíme, jako když másla ukrajuje, tak je to dost jako šílené, ty praktiky. To byla tehdy norma, nebo to byl vysloveně exces ze strany tedy Ferdinanda II. Císaře? Protože na jeho popud, pokud jsem to správně pochopila, to dosáhlo takové krutosti.
Na jeho popud naopak ty rozsudky byly zmírněny.
Vážně?
Ano, pokud jde vlastně o krutost těch rozsudků, tak oni vlastně v několika vlnách byly posílány z Prahy do Vídně a Vídeň se k něm vyjadřovala a postupně buď schvalovala nebo nějakým způsobem upravovala. Janu Jeseniovi měl být původně tahán jazyk nějak týlem. Jo? Dodnes ani specialisté na útrpné právo, se kterými jsem to konzultovala, mi nedokázali vysvětlit, jak se to vlastně celé mělo odehrát. Je to takový až jako bizarní příklad raněnovověké krutosti. Ale nezapomínejme na jednu věc. Tahle ta doba uvažuje v symbolech. Tahle ta doba rozumí i tomu, co my dnes vnímáme jako samoučelovou krutost v symbolické rovině. Takže pokud se tam vyřezává jazyk, je to trest pro člověka, který vlastně se provinil v uvozovkách tím jazykem, jako člen diplomatických misí ve službách českých stavů. Konkrétně Jan Jesenius. Když se někomu usekne pravice, to je symbolický trest pro křivopřísežníka. To byl případ hraběte Šlika. A tak to bych mohli docela dlouho pokračovat, takže i ta symbolická rovina tam hrála svoji roli. A jestli to byla výjimka, nebo jestli se to v podstatě dělo v masové míře, tady je potřeba říci, že v té symbolické míře se to dělo docela často, ovšem jaksi u odsouzenců za kriminální delikty. Ne u odsouzenců za delikty politické. Tam přece jenom častější bylo v uvozovkách prosté stětí. To se třeba týkalo hraběte Echmonta a admirála Van Horna, což byli představitelé nizozemského odporu proti Španělům. Ale zase nepředstavujme si, že ta exekuce byla úplně unikátní. Ono už o 10 let později, nebo o 12 let později, vlastně v roce 1600, na začátku 30. let po bitvě u Licenu, na tom samém místě ten samý kat popravoval Valdštejnovi důstojníky, kteří dezertovali od Licenu velmi podobným způsobem, také v masovém měřítku, a když sáhneme k roku 1687 do Uher, tak se setká s událostí, které se říká dodnes Prešovská jatka, což je neuvěřitelně krutý způsob jednak mučení a posléze popravování uherských šlechticů, kteří se zapletli do uherského stavovského odboje proti tehdejšímu císaři.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Marie Koldinská z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Pavel Černý, kazatel Církve bratrské.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pohovořme o tom, co se stalo pak tady u těch milníků určitých událostí dějinných. Si myslím, že je vždycky důležité vnímat, co tedy vyvolali, co způsobili. Nyní dám výjimečně slovo nejdříve mužovi. Pane doktore, co to udělalo s protestantským světem tady na tom našem území?
No, tady je jedna taková otázka, se kterou, abychom měli diskusi, se kterou jsem s paní docentkou nesouhlasil, když v televizi pověděla loňského roku, že vlastně zvítězila jakoby ta vyšší vývojová linie na té Bílé hoře a potom tedy v těch následcích. A to jsem se právě i do televize ozval, protože myslím si, že to je příliš jako nadsazené hodnocení, protože co je vyšší linie? Já jsem si říkal, tak vyšší linie je ten bukvoj, ten vojevůdce, císař. Kdo je ta vyšší linie proti tomu, když člověk postaví ty humanisty nebo vynikajícího lékaře Jana Jesenia, který byl skutečně zřejmě velkou osobností v té lékařské vědě tehdejší. Čili myslím si, že se rozjelo něco, co ohromně poškodilo České království. Na jednu stranu konsolidace, na druhou stranu řada vynikajících lidí různých profesí opustila to České království. To bylo asi 30 tisíc rodin a ono to pokračovalo v několika vlnách až vlastně k tomu Komenskému. A to České království vlastně přišlo svým způsobem o určitou inteligenci a o lidi, kteří byli schopni, možná trochu potom pod vlivem té kalvinistické etiky, pracovat skutečně pro dobro a stabilitu toho království. Takže to bylo podle mého názoru jako veliká rána. A je známo, že ta habsburská monarchie přece jenom byla takový víc feudální stát a dlouho trvalo, než se tam prosadily některé ty revoluce, které potom změnily třeba výrobu, průmysl a tyhle ty věci. Je zajímavé, to mě docela zaujalo, že Rakušani v tom byli takový velmi opatrní a že se vyhranili proti Habsburkům a že po první světové válce vůbec nepustili Otto von Habsburka do země a potom znovu po druhé světové válce mu zakázali Habsburkovi vůbec přístup do Rakouska. Až teprve někdy to bylo v roce, myslím, 56, kdy on prohlásil, že už nemá žádné mocenské ambice, tak mu teprve dali vízum, že by mohl navštívit Rakousko. Tak myslím si, že tady se ukázalo, že oni ti Habsburkové byli v něčem příliš konzervativní, brzdili. Tady se teď glorifikuje Marie Terezie, ale ona pokračovala v tom vydávání těch různých nařízení proti heretikům a vlastně pořád do toho šila. Takže ani Marie Terezie nebyla tím, kdo by byl trošku osvícený panovník. Možná až potom s tím Josefem to přišlo trochu takovým zvláštním způsobem. Tak si myslím, že tady došlo k takovému jakoby poškození vývoje a říká se, že ty naše emigrační vlny ten náš národ strašně poznamenaly. Tohle byla těžká emigrační vlna. Pak tady máme druhou světovou válku a pak tady máme teď ty emigrace, které způsobil komunismus. Tak my jsme prostě přišli o tolik kvalitních lidí, které jsme vyhnali vlastně do ciziny. Potom možná ještě v té společnosti cítíme ty důsledky dodnes, tak o tom řada lidí přemýšlí, kdo pracuje s lidmi, nedůvěra. Jako když se objeví, že český národ je velmi antiklerikální. Prostě tyhle ty věci, jako jsou v té společnosti nějak zasazeny a musíme si klást otevřeně tu otázku, co to způsobilo.
Paní docentko, prosím, uzavřete tu naši diskusi pro tuto chvíli.
Já si myslím, že když se na to podíváme takto globálně, jak to právě udělal kolega, tak samozřejmě ten jeho pohled je naprosto legitimní a relevantní. Na druhou stranu stavě to v podstatě třeba tak, že Karel Habsburský měl zakázán vstup do Rakouska. To je samozřejmě už potom otázka novodobé politizace toho tématu, protože vlastně každá doba využívá historii trošku jako politikum a my v tom nejsme výjimkou, protože třeba když se vyhraňovala novodobá moderní česká politická reprezentace, tak ta velmi silně dokázala pracovat s motivem Bílé hory, s motivem staroměstské exekuce, protože se potřebovala vyhranit taky proti Habsburkům. Na druhou stranu, když se vlastně podíváme na ten vývoj v 17. století, tak v podstatě to, o čem teď mluvil kolega, to jsou důsledky každé války. 30-letá válka přinesla takto drastické důsledky do velké části evropských zemí, ať už jsou to dopady v podstatě z hlediska decimace kulturní a intelektuální elity, z hlediska v podstatě kulturních škod, z hlediska i demografických škod, jo, protože ty demografické dopady opravdu byly masivní. Takže to je vlastně i otázka dopadu konkrétních válečných událostí, které tady v podstatě trvaly 30 let a pokud jde vlastně jakoby o tu, řekněme, historickou roli Habsburků, No tak tohle je zase věc, která se neodehrává izolovaně jenom v rámci českých zemí, ale jaksi globálně celoevropsky. My jsme vlastně svědky toho, že stavovské monarchie jsou nahrazovány absolutistickými státy. Ten absolutistický stát funguje na jiných principech, je většinou jaksi silně centralizovaný, rozhoduje se více tedy právě z toho centra, od toho konkrétního dvora, i když vezmeme v potaz třeba absolutistickou Francii Ludvíka 14., tak to je docela silný výbojný stát a podobným způsobem vlastně dokázala docela dlouho fungovat i habsburská monarchie, ovšem právě za tu cenu, že ten relativně v uvozovkách, jak se dneska někdy velmi nepřesně říká, demokratický systém stavovský nebo demokratičtější systém stavovský nahradila tím méně demokratickým systémem absolutistickým, ale zase kdyby se habsburská monarchie v této podobě neudržela po staletí, tak by tady neexistovala velmi silná a velmi efektivní hráz proti osmanské rozpínavosti. Nezapomínejme, že Habsburkové dokázali čelit vlastně tomu vlivu osmanské říše po několik staletí a celkem úspěšně vlastně tu hráz proti pronikání vlastně Osmanů do Evropy uhájili. Takže to jsou samozřejmě potom zase další faktory, které taky padají na váhu, když se na touhle dobou zamýšlíme globálně.
Já vám chci moc poděkovat za tuto diskusi. Připomenu, vážení posluchači, že hosty debaty Vertikály byly docentka Marie Koldinská z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a pan doktor Pavel Černý, kazatel Církve bratrské. Moc děkuji. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Nashledanou.
Eva Hluková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.